Нагадаю, наш телефон 490-2905. Ви можете ставити свої запитання. А наразі хочу в продовження тієї теми, яка щойно звучала у запитаннях до учасників програми, послухати, так би мовити, голос народу, відповіді респондентів на вулиці, до яких мій колега Микола Закалюжний звертався з запитанням, збільшилася чи зменшилася корупція за нової влади порівняно з попередньою. Ось що сказали люди.
Менше, тому що влада попрацювала над тим, щоб не було корупції, і результат є. Все-таки багато людей притягнуто, і їх стало менше вже корупціонерів.
Ну, я вважаю, що певно такі ж. Одні пішли, а другі прийшли, і те ж саме, на жаль. І я не бачу от в архітектурі, щоб щось змінилося. Та ж корупція, ті ж взятки, і хто може, той протикає своїх, і нічого не змінилося. І ще, якщо робити проєкт, повинно половину грошей віддати государству. Тому всі роблять це під налічку і зовсім не хочуть офіційно працювати.
Что касается, допустим, коррупции, она осталась, она есть, и она еще будет не один год у нас. Она есть во всех странах мира, у нас она более выражена. Скажем так, она, может, стала более скрытной, но, если сказать об объемах коррупции, они стали больше в плане черных денег, которые перегоняются из одних карманов в другие.
И тогда, и сейчас одинаково. Я в больших кругах не вращаюсь, но там, где общаюсь, как было, так и есть. Тогда давали, что сейчас даем. Что тогда брали, что сейчас берут. Одинаково. Цена не уменьшилась, не упала и не поднялась.
Існує, ну взятки в два рази більше. У мене знайомий брокер. Приїжджали з Франції, французи прихіли за 2 тижні продати. Ти були в шокі, як можна було продати квартиру за 2 тижні. Француз не міг все пройти. На кожному углу взятка, за 2 тижні все рішили. Приватизація землі. Спеціально зробили, що немає бланків. Ну, торгаші всі на кожному углу, всі продають, для них всіх дороги відкриті.
Одинаково, що був, що є. От. Так що корупція неіскорініма.
Здається, менше. Здається, раніше давали хабарі. Не даємо хабарі.
Отакий спектр думок. Я б сказав, повний спектр, і більше, і менше, і залишились на тому ж самому рівні. І до нашої розмови починають підключатися слухачі. Наш телефон, нагадую, 490-2905. Наразі пан Леонід додзвонився до нас. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Панове експерти і журналісти, я, щоб зрозуміти, що таке корупція, хочу запитати у вас у всіх, чи кожен із вас має БМВ за 120 тисяч доларів і мобільник за 40 тисяч доларів. Чи кожен із вас має? І чи могли ви мати у 19 років ці речі, які я назвав?
Зрозуміло ваше запитання.
Тепер дальше,
і його дальше. Підґрунтя.
Враховуючи здібності ваших батьків, чи міг ваш батько без корупції, придбати вам такі речі.
Зрозуміло, пане Леоніде, і зрозуміло, що ви маєте на увазі. Я хотів би спершу почути відповідь народного депутата України Олени Бондаренко, оскільки тут хотілося б почути людину ближчу до влади, ну, принаймні, влади законодавчої. Пані Олено, що ви скажете на такі напівріторичне запитання нашого слухача? Алло. Нема зв'язку, на жаль, здається, з пані Оленою Бондаренко. Ну що ж, тоді будемо сподіватися, що зв'язок цей відновиться. Тоді я спрямовую до пана Івасюка це запитання. Що ви скажете?
Так, ну, якщо
відповісти коротко... Це закид на адресу президента,
так,
власне.
Якщо коротко відповісти на це запитання персонально мені, то попри те, що я був народним депутатом і очолював національний комітет, це міністерська посада, в мене як була, так і є просто двокімнатна квартира. Невелика двокімнатна квартира. Отже, а якщо відповідати по суті на те, про що говорили люди на вулиці, то, по-перше, Vox Dei, Vox Populi, голос народу, то й голос Бога. Люди абсолютно правильно оцінювали це явище корупції, абсолютно правильно говорили. А от що стосується, так мовити, того, де ж той інтегральний рівень корупції? От люди, на жаль, вони не виходять на той рівень, який, власне, забезпечує корупцію в усіх ешелонах влади. Я хочу сказати одне. Нещодавно прийнята політична реформа. Скоро вона стане, власне, інструментом управління державою. Всі добре знають, що більше ніж 200 мільйонів доларів було вкинуто в депутатський корпус для того, щоб проголосувати зміну порядку управління державою. Так постає питання, хто дав і хто взяв ці гроші за зміну форми державного управління. У нас же як з наркоманією, так і з корупцією борються. У нас, ви чули, що посадили хоча б одного наркомафіозі? У нас садять наркоманів, які вживають і розповсюджують, бо їм треба отримати гроші, щоб купити собі дозу наркотиків. Так і з корупцією. У нас садять тих, хто, власне, безпосередньо, це найнижчий рівень. А от хто посадить тих, хто взяв чи дав оці 200 мільйонів, не просто за щось, а за зміну форми державного управління державою?
Дуже серйозний приклад, я тут не можу не відзначити це від пана Івасюка. Ну, а наразі відновився зв'язок з пані Бондаренко. Було запитання від слухача, таке запитання, закид на адресу президента щодо БМВ і всього іншого. Пані Олено, що ви скажете на це?
Прошу ще раз питання. Ви знаєте, дуже поганий зв'язок.
Так, наш слухач запитував, чи можемо ми собі дозволити БМВ там відповідної марки, очевидно натякаючи на Андрія Ющенка. Власне кажучи, це був такий прихований, а може і не дуже прихований закид на адресу президента, то я би міг переформулювати це, чи, хоча і сумно так формулювати, чи можна сказати відносно до нашої теми, що риба гниє з голови і, очевидно, нема політичної волі з самого верху.
Ви знаєте, я до певної міри так, я вважаю, що очевидно. Справа в тому, що взагалі, якщо говорити про ті скандали, котрі недавно відбувалися стосовно сина нашого президента, ну, то такі речі, котрі, ну, мене вони дуже прикро разили. Я була довіреною особою Віктора Ющенка на виборах в президентській кампанії, і мене вони страшенно прикро вразили. І очевидно, там мав бути трохи інший підхід із боку самого президента. І взагалі такі дорогі речі, дорогі подарунки, вони повинні були би застановити сина президента. Він не просто хлопець Андрій Ющенко, а він син президента, і тому повинен як ніхто шануватися. Мене трохи ще здивувала сентенція Віктора Андрійовича стосовно того, що, мовляв, не повинні в уряд прийти люди, котрі мають одну зміну білизни чи одні шкарпетки, щось в такому дусі. Це друга крайність. Про це ніхто не поговорить, що люди повинні прийти в кирзачах і в кухвайках. Але справа в тому, що коли прагнуть отримати державні важелі люди багаті і дуже багаті, то, очевидно, повинні бути якісь застороги для того, щоб вони не використовували свою посаду і свою таку для досягнення власних інтересів. Я, до речі, хочу нагадати, що в країнах деяких Євросоюзу існують спеціальні комісії, які двічі на рік досліджують економічні інтереси членів уряду, а також те, що вони набули статки маєтки за період півроку. І в такий спосіб ситуація відстежується, коли, можливо, урядовець приймає якісь рішення державного рівня, так би мовити, не обходить і свої власні інтереси. Ну, а стосовно того, що депутати мають, ви знаєте, про ці 200 мільйонів, що говорив щойно пан Івасюк, я не можу нічого сказати, оскільки не бачила і не була на той момент депутатом. Я прийшла в депутатський корпус, коли Віктор Андрійович Ющенко став президентом, якраз він склав повноваження, я стала депутатом. Але це дуже серйозні речі, і, звичайно, вони повинні зацікавити і заставити багатьох людей. То справді те, що говорить пан Валерій, то дуже серйозні речі. Я би на них звертала увагу. Ну, а я особисто маю звичайну квартиру, звичайну машину і, так би мовити, не займаюся бізнесом взагалі.
Дякую, пані Олено. У нас на часі уже ось короткі новини, але є ще на зв'язку наш слухач, пан Петро з Києва. Ми послухаємо його запитання, а відповідатимемо вже після новин. Отже, будь ласка, ви в ефірі.
Пане Кирило, добрий вечір. Це
добрий
Петро
вечір.
Київ. До речі, депутат з 89 по 98 рік, одного з районів міста Києва. І можу сказати про недоторканність, як вона треба була і як вона треба зараз. Я розкажу приклад, що у нас був депутат-головлікар, у нього в родильному відділенні померло 7 дітей. Він на слідуючий день чи через день на сесію прийшов весь обвішаний жовто-блакитний. А перед цим у всіх зривав жовто-блакитні значки. Розумієте, ось таким треба не то недоторканність. А такому, як мені, він геть зовсім не був, не треба ця недоторканність.
Ваше запитання, пане Петре.
А тепер стосовно корупції. Значить, корупція, вона склала уже прейскуранти, ціни і так далі. От мені доводилось в земельному будь. І слава людина відкривала двері, папка у нього відкрилась і посипались на підлогу долари. Угу. Розумієте? І всі засміялися. Так що такса була, є і буде. А хто її знищить? Мабуть, не Ющенко. І тому питання, коли це буде, може пан Івасюк спрогнозує. Тому що мені не вистачає фантазії.
Дякую. Ясно. Дякую за запитання. І будемо відповідати на нього вже після коротких новин, після яких ми, власне, повернемось до нашої розмови. Говорить Радіо Свобода. На Закарпатті новий губернатор. Увечері президент Ющенко підписав указ про призначення головою Закарпатської облдержадміністрації Олега Гаваші, який до цього часу був першим заступником уже екс-голови Закарпаття Віктора Балоги. Віктор Ющенко знову наголошує на необхідності відділення влади від бізнесу. На зустрічі з представниками регіональних ЗМІ в п'ятницю в Києві президент Ющенко висловив думку, що члени українського уряду мають бути людьми професійними, що реалізовували низку проєктів у житті, але здатними відділити державні інтереси від особистих. Президент Віктор Ющенко готовий ініціювати заборону на проведення перевірок засобів масової інформації під час парламентської виборчої кампанії 2006 року. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві. Партія «Реформи і порядок» увійде до блоку Юлії Тимошенко та інформуватиме президента про всі процеси, що відбуваються нині в державі. Про це сказав сьогодні на прес-конференції у Києві колишній віце-прем'єр Микола Томенко. Російський бізнесмен Борис Березовський назвав неправдивою заяву Компартії України про те, що він нібито підтвердив факти фінансування виборчої кампанії Віктора Ющенка на вчорашній зустрічі у Лондоні з українськими депутатами. Міністри закордонних справ України і Молдови разом з комісаром Євросоюзу Бенітою Фереро-Вальднер підписали в Молдові меморандум, що започаткував місію ЄС на українсько-молдовському кордоні в районі Придністров'я. Кількість ВІЛ-інфікованих вагітних жінок в Україні збільшилася цього року вдвічі порівняно з минулим. За останні 9 років в Україні зареєстровані понад 8,5 тисяч дітей, хворих на СНІД. 98% малюків інфіковані від мами. Міжнародні повідомлення. Нобелівську премію миру цього року отримало Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ і його голова Мохамед Ель-Барадей. Формулювання «за зусилля у запобіганні використання ядерної енергії у воєнних цілях та забезпеченні її мирного використання максимально безпечними способами». Серед кандидатів цьогорічної Нобелівської премії миру називали і президента України Віктора Ющенка. Влада Баку вкотре заборонила азербайджанській опозиції проводити акцію протесту у центрі міста. На думку представників опозиції, це рішення суперечить закону про свободу зібрань. Незважаючи на заборону, противники чинної влади 9 жовтня збираються провести мітинг-марш у центрі Баку. Президент Туркменістану Сапармурат Ніязов оголосив амністію для понад 8 тисяч ув'язнених. Амністія приурочена до традиційної у республіці Ночі Всепрощення, яку відзначають з 26 на 27 жовтня під час священного для мусульманів місяця Рамадан. У Нью-Йорку підняли по тривозі поліцію і спецслужби. В зв'язку з загрозою теракту закрили одну з найжвавіших станцій – Пенсильванія Стейшн, де зупиняються і метро, і приміські поїзди, і автобуси. Федеральне бюро розслідувань попередило владу США про небезпеку терактів протягом найближчих тижнів. ФБР зазначає, що головною ціллю терористів може стати метро. Однак увечері виявилося, що тривога була хибною. Такими були короткі новини. Набирайте на своєму мобільнику 507 і залишайтеся в курсі подій.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи. Від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
Продовжуємо вечірню свободу, розмову в прямому ефірі. Сьогодні вона присвячена темі, що сталося з корупцією за нової влади. У студії разом зі мною науковий експерт Української правничої фундації Валерій Івасюк. На телефонному зв'язку з нами народний депутат України Олена Бондаренко і експерт Радіо Свобода Роман Купчинський. І наш телефон 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. А я хочу зачепити зараз тему ще одного скандалу, власне, в розвиток того, про що ми говорили перед перервою на новини. Можна сказати, найсвіжішого, бо він спалахнув вже сьогодні. Журналіст Ляшко поінформував присутніх на прес-конференції, що від співробітників Служби безпеки України має неспростовні докази того, за чиї гроші діставалися на інаугурацію Віктора Ющенка родичі та знайомі його дружини. Це виявилося затвердженням журналіста гроші Дмитра Фірташа, який представляє інтереси відомих в Росії кримінальних авторитетів, зокрема Семена Могилевича. На підтвердження своїх слів Олег Ляшко навів запис розмови колишнього першого помічника президента Олександра Третьякова з секретаркою Фірташа. Ось фрагмент цієї розмови.
Алло.
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 Добрый день. Будьте добры, Александр.
Да, это я.
Александр, меня зовут Полина.
Угу.
Помощник Виктора Васильевича.
Да, да, да.
Вот, он мне дал телефон, сказал, чтобы я с вами связалась. Вот, поговорила по поводу поездки.
Полагаю, нужно забрать людей. Угу. 11-го из города Темпе.
Темпе. Угу.
Флорида.
От такий фрагмент розмови, маю сказати, що детальніше інформацію про те, що повідомив Олег Ляшко, і, можливо, якийсь інший фрагмент цієї розмови ви зможете почути в подальшій програмі «Радіо Свобода», в програмі «Україна і світ». Ну, а, власне, ця тема змушує мене знову повернутися до запитання, яке дуже не хотілося б ставити, та все-таки, дійсно, може річ у тім, що риба, як то кажуть, гниє з голови, може, це у першої особи держави слова розходяться зі справами, зокрема, стосовно корупції. Чи може справа в колишньому першому помічникові, який робив щось без відома президента? Що ви скажете, шановні учасники програми, бо, дійсно, здається, таке потребує коментарів. Пане Івасюк.
Отже, я хочу звернути увагу всіх на те, коли видається на гора інформація про ознаки корупції в оточенні Ющенка. Точно не тоді, коли про це дізнаються, наприклад, Турчинов або Зінченко. Угу. А тоді, коли у випадку Зінченка і Турчинова треба було вивести Юлію Тимошенко на самостійну політичну орбіту. Це є абсолютною ознакою того, що тут були чисто політичні мотиви. І крім того, я би сказав, що то треба говорити про моральність людей, які таку інформацію видають.
Власне, цей аспект, безумовно, є, але якщо отже, інформація відповідає дійсності, то вона не знімається з порядку денного.
Абсолютно правильно. Ви знаєте, це мені нагадує, як Луценко запрошує на чай, такое чайпіття в Митіщах устраює із Міністерства внутрішніх справ. Так от, і ці люди, вони, власне, використовують цю інформацію. Я не говорю зараз, вона є правдива або ні. Вони використовують тоді, коли їм це треба. Хто ж може бути третейським суддею? Я ще раз повторюю і звертаю увагу, в тому числі і тих, хто радить президентові Ющенку. Допоки Генеральну прокуратуру буде керувати Пісун, Ющенко буде знаходитись в ситуації, коли буде отримувати сюрпризи на кшталт Олега Ляшка, на кшталт Турчинова і так далі.
Цю вашу наскрізну думку, пане Васюк, ми вже чули і зрозуміла, власне, ця позиція. Я хотів звернутися до свого колеги.
А ви, щоб вона була зрозуміла Ющенка.
До свого колеги Романа Купчинського з проханням трішки покоментувати те, що ми щойно почули. Коротко, оскільки у нас на зв'язку ще один слухач є. Будь ласка, Романе.
Так, я цю справу Росукренерго Фірташем Могилевича «Юралтрансгазу» вже третій рік над нею сиджу, і я думаю, я ту справу сам розкрутив на самому початку, коли це почалося від «Юралтрансгазу». Справа в тому, що це не є тільки Ющенко, що це не є тільки Третьяков і так далі. Справа починається, є ланцюг, є Кучма, Путін, Газпром, Ніязов і всі інші, які замішані в цій справі. Це є колосальна, це, мабуть, найбільша корупційна схема, яка існує в світі сьогодні. крадіж відбувається в мільярдах доларах. Мені говорив відповідальний співробітник СБУ, що сам президент заборонив розслідувати далі справу Росукренерго і Фірташа і подібне. Тут є замішані не тільки політичні...
Це, здається, пан Турчинов говорив?
Пан Турчинов говорив. Так. Тепер, справа в тому, що пан Фірташ, від кого він одержав ліцензію на своє телебачення, чому це далі існує, чому йому це не забрали від Фірташа. Це також стосується питання Райфайзенбанку, Райфайзен Інвестмент і подібне. Це є дуже велика, довга справа. Питання є...
Тобто вас не дивує, Романе, те, що прозвучало від Олега Ляшка, і дійсно ви вважаєте, що такі факти мали місце?
Ще раніше, я про це знаю прекрасно і знав про Третьякова ще набагато раніше. І я думаю, що президентові це було сказано. Це не є то, що сьогодні... Я тут не згідний з колегою Івасюком, що це щойно тепер виникло. Я знаю прекрасно, що Турчинов це Ющенкові розповідав. Вони йому казали. Друге питання, що Піскун...
А людям? А людям? А суспільству? А народові?
Це репліка,
я вважаю, що це треба...
Я про це говорив.
Я з вами згідний, пане Івасюк, в тому, що Піскун не є гідний як генеральний прокурор.
Треба припинити ці міждусобойчики.
Ну, як іде слідство.
Дякую, пане Романе.
Так.
Так. І наразі у нас є на зв'язку слухач, пан Анатолій з Житомира. Нагадаю, 490-29-05 наш телефон. Перепрошую, пане Анатолію, що ви довго чекали. Ну, серйозно, справді, тема.
Я хотів би запитати шановних гостей, як вони вважають, чи потрібно було робити минулої осені таке дороге шоу під назвою «Вибори президента» нові, і щоб отримати у спадок собі ту саму владу. І хотів би запитати, чи потрібно робити нові вибори у Верховну Раду, коли люди не мають довіри до тих осіб, які будуть вибиратися. І ті особи будуть представляти ті самі клани, які зараз є.
Пане Анатолію, у мене до вас на зустрічі запитання, то а яку альтернативу виборам до Верховної Ради можна запропонувати?
А я маю дуже такий цікавий винахід, знаєте, треба провести лотерейний розіграш, знаєте, зробити білети і продати їх по кілька тисяч долярів. Бажаючи.
Зрозуміло. Дякую, пане Анатолію.
Так, Кирило, ви знаєте, все-таки в цьому запитанні воно само по собі є цікавим. Я пригадую, як десь в 95-96 році я був в Італії разом з покійною Старовойтовою і нині здравствуючою Хакамадою Іриною, якраз на міжнародній конференції боротьби з наркобізнесом. І на одному з пленарних засідань виступав прем'єр-міністр тодішньої Італії і пояснював, що боротьба з мафією в Італії, класично мафіозною країною, відбувається в спосіб якомога частішої зміни влади. Він говорить відкрито, що та, приходять знову ті, які налагоджують або мають якісь стосунки з мафією. Але це інші стосунки, з іншою мафією. Чим далі, чим довше влада знаходиться при владі, команда, тим більшими, глибшими стають оці зв'язки.
Власне, зміна, саме для цього в конституціях всіх
рефреш.
Країн є певне
абсолютно
заборона на більше, ніж там два терміни, скажімо, президентства.
І стосовно того, що відбулося минулого року, що відбулися президентські вибори. Це абсолютно правильно. Те, що називається шоу, ну так, це і було шоу, по великому рахунку. І, на жаль, це шоу призвело до того, що люди робили свій вибір в істерії. Це був істеричний вибір. Від втоми від попереднього маразму, який тривав 10 років, від надії яка асоціювалася з персоною Ющенка, та ще й в помаранчевому кольорі довкола, які подразнює собою.
Ну, власне, чи я не знаю, чи можна назвати шоу, коли люди свідомо ризикували і здоров'ям, і можливим
життям. А хто знає рівень, а хто вимірював рівень цієї свідомості? Яким життям?
Ну, я маю на увазі небезпеку, бо ми знаємо, що генерал Попков направляв війська.
Ви знаєте, я вам скажу так, якщо б хотіли, це б зробили. Розумієте, по великому рахунку. Що стосується, давайте зараз говорити про ситуацію в персе, в чистому вигляді. Відбулася зміна президента, і це є добре. Якщо народ захоче, щоб було менше корупції, то її буде менше. Не захоче, її буде більше. Народ є носій і джерело влади.
Дякую,
так,
пане Васюк, у нас дуже мало часу залишається.
І
я хотів поставити ще принаймні одне запитання до всіх гостей. Коротке. І до цього запитання спершу така невелика аудіоцитата. Воно пов'язане з іміджевим аспектом тих скандалів, які відбуваються. Отже, аудіоцитата від мого колеги Сергія Драчука, який наводить думку аналітика Лондонського дослідницького центру видавничої групи «Економіст» Стюарта Генсела щодо впливу цих скандалів на міжнародний імідж України. Потім хотілося б почути ваші коментарі. Будь ласка.
Європейський Союз уже розчарований тим, що відбувається в Україні, а особливо холодили це ставлення останні корупційні звинувачення на адресу найвищих урядовців, сказав для Радіо Свобода аналітик Лондонського дослідницького центру видавничої групи «Економіст» Стюарт Генсел.
Quite an awareness in the EU of the seriousness of the corruption allegations that were made.
У ЄС цілком усвідомлюють, наскільки серйозні звинувачення в корупції, і знають, що чимало проблем нікуди не поділося. Гадаю, це протверезило деякі враження від України в ЄС. За словами аналітика, подолати спадщину колишнього президента Леоніда Кучми виявилося важче, ніж сподівалися під час помаранчевої революції.
Отже, така думка, моє запитання, власне, воно останнє, стосується того, як, на вашу думку, далі впливатимуть ці події на імідж України, чи вдасться все-таки використовуватися от з такої негативної ситуації Україні. Будь ласка, по 30-40 секунд залишається кожному з учасників програми. Пані Олена Бондаренко. Знову, на жаль, ми втратили зв'язок. Якщо не відновимо, то буде зайві 20 секунд кожному з інших гостей. Пане Романе Купчинський.
Так, я вважаю так, що так довго, як будемо боротися з корупцією, візьмімо конкретний приклад Бакая. Не можна розслідувати справу Бакая окремо від того, щоб розслідувати ту людину, який був дах для Бакая, тобто Кучми. Нонсенс повний виходить з того всього. Хто призначив Бакая на його посаду? Хто призначив Бакая бути головою НАК «Нафтогазу»? Де він крав колосальні гроші? Всі знали, що він крав. Все це було потверджено. Тоді зробити його в адміністрації Кучми був дах. Кучму ніхто не зачіпає за Бакая.
Пане Романе, нема часу вже, тож... Останнє слово. Ви думаєте, що далі буде погіршуватися імідж України, чи вдасться все?
Ні, звичайно, буде імідж України погіршуватися, як будуть підходити до тих питань в такий спосіб. Нікого не посадили досі. Нікого не посадили, тільки третій ешелон.
Зрозуміло.
Так.
Дякую. Дякую, пане Романе. І... Пане Івасюк, будь ласка, ваше останнє слово.
Ви знаєте, мене більше цікавить імідж влади у власного народу. Стосовно Євросоюзу, який дуже занепадає за Україною, треба запитати, а який імідж Євросоюзу у тих країнах, які є вже членами Євросоюзу? Але не про це. Академік Богомоліць свого часу сказав, кожна людина, якщо не помирає від чогось іншого, доживе до свого раку. Кожна влада доживе до своєї корупції. Якщо... Вона, ця влада, не піде з якоїсь іншої причини. Імунітет від корупції – це повна поінформованість суспільства про дії влади і максимальна відкритість влади. Я думаю, що Ющенко починає робити кроки, які для мене є ознакою дуже оптимістичної ситуації. Відкритість. Люди про це почали говорити.
Дякую, пане Івасюк, і дякую всім учасникам нашої програми, оскільки вже час прощатися. Нагадаю, що на тему, що сталося з корупцією за нової влади, Ради говорили науковий експерт Української правничої фундації Валерій Івасюк, телефоном народний депутат України Олена Бондаренко та експерт Радіо Свобода Роман Купчинський. Дякую і вам, шановні слухачі. До нових зустрічей. Говорить Радіо Свобода.
Богом даний гетьман. Так звали не лише Богдана Хмельницького, а й Петра Дорошенка, котрий прагнув об'єднати